Коли Дік привів її на місце, англієць знов зустрів його винуватою усмішкою. Повернувшись до свого столика, Дік замовив ще одну пляшку іскристого. «Вона нагадує мені якусь кіноактрису», – сказав він. «От тільки не пригадую, кого». Він нетерпляче озирнувся через плече. «Чого ж вона не підходить?» «Ех, мені б у Голлівуд», – мрійливо промовив Колліс. «Батько, звичайно, певен, що я працюватиму в його фірмі. А мені, ой, як не хочеться, 20 років просидіти в конторі в Атланті». У голосі його чувався протест проти засилля матеріалістичної цивілізації. «Ви створені для більшого?» «Я зовсім не це мав на увазі». «Ні, саме це. Звідки ви знаєте? І взагалі, якщо вам так подобається працювати, чому ви не лікуєте хворих?» Вони мало не посварилися, але обидва були вже п'яні, отож забули про причину незлагоди. Коліс зібрався йти, і Дік довго і зворушено тис йому руку. «Ви все-таки обміркуйте це», – напутливо сказав він. «Що саме? Самі знаєте, що». Йому здавалося, що він дав Коллісові якусь пораду щодо праці в батьковій фірмі, дуже слушну і розумну. Клей розчинився в просторі. Дік допив пляшку і знову пішов танцювати з англійкою, змушуючи своє неслухняне тіло виконувати сміливі піруети і тверді енергійні па. Та раптом сталося щось цілком несподіване. Він танцював з дівчиною, потім музика урвалася, і дівчина зникла. «Ви не знаєте, де вона? Хто саме? Дівчина, з якою я танцював, була і немає. Напевно, вона десь тут». «Ні-ні, туди не можна, це дамський туалет». Він підійшов до бару. За стойкою сиділи двоє чоловіків, і він хотів побалакати з ними, але не знав, з чого розпочати. Можна було б розповісти їм про Рим і про жорстоких насильників, що стали засновниками родин Колонна і Гаетані. Але це було б, мабуть, надто навпростець. Статуетки курильників, що прикрашали скляну шафку із сигарами, раптом посипалися на підлогу. Всі довкола заметушилися, а в свідомості Діка промайнув здогад, що винен у цьому він. Тим-то він повернувся до кабаре і випив чашку чорної кави. Колліс зник, англійка теж зникла, і хоч не хоч треба було вертатися до готелю і з тяжким серцем лягати спати. Він розрахувався, взяв пальто й капелюх і вийшов. У канавах і вибоїнах бруківки стояли брудні калюжі. З кампанії тягло болотяною затхлістю, в ранковому повітрі туманом завис під зниклих цивілізацій. Четверо таксистів з підпухлими злодійкуватими очима оточили Діка. Одного з них, що настирливо ліз йому просто в обличчя, він відштовхнув від себе. «Скільки до готелю Квірінал?» «100 лір». «$6». Він похитав головою і запропонував 30 лір, удвічі більше, ніж заплатив би вдень. Але всі четверо, як один, знизали плечима і відійшли. «35 лір і чайові», – твердо сказав він. «Сент-Оліре». Дік перейшов на англійську. «За півмилі? Вистачить 40 лір, більше не дам, діла не буде». Дік був страшенно втомлений. Він шарпнув дверцята однієї з машин і сів. «Готель Квірінал», – звелів він шоферові, що вперто стояв за вікном. «Годі шкіритися. Везіть мене до Квіріналу. Не повезу». Дік виліз із машини. Перед дверима бонбон'єрі хтось довго сперечався з таксистами, а потім звернувся до Діка з поясненнями. Тим часом один із водіїв знову напосівся на Діка, вигукуючи щось, вимахуючи руками, і той знову відштовхнув його. «Мені треба до готелю Квірінал». «Він каже, везе за 100», – пояснив той, сторонній, що взявся тепер перекладати. «Я розумію. Скажіть, що я даю 50. Та відчіпіться ви!» Останнє призначалося настирному водієві, який знову виник перед ним. Той зміряв Діка очима і зневажливо плюнув.